Nu, tā izskatās no agrākajiem paziņojumiem, kad vairāk vai mazāk ziņas par potenciālo šo atbrīvošanu jau ir bijušas no aprīļa, kad bija pirmie Porošenko paziņojumi, ka šādas te sarunas notiek un kad šādas apmaiņa varētu arī tikt īstenot. Kā parāda šī intereses notikuma, tad tas arī ir ticis realizēts. Varbūt tas tīri pēdējās dienās tas nāca kā pārsteigums, jo pēdējās dienās nebija nekāda indikācija, vismaz tādas plaša informācija, bet iespējams, ka galīgā vienošanās varēja tikt panākta šajā te šodien notikušajā arī Normandijas četrinieka telefona konferencē, kur tad arī ar Vācijas un Francijas līderiem runāja gan Porošenko, gan prezidents Putins, un iespējams, ka šī galīgā vienošanās varēja tikt panākta tieši šajā brīdī.
Tad Vācijai, Francijai liela nozīme šajās sarunās? Arī ASV?
ASV, ņemot vērā, kad, ja nemaldos, Porošenko pateicās arī ASV par iesaisti, tad ASV, zināmā mērā, arī ir klāt stāvējus, bet vispār Ukrainas konflikts parāda, kad ASV cenšas tomēr teiksim, vadīt no aizmugures, ja vairāk motivēt Eiropas sabiedrotos, lai tad tie arī uzņems aktīvāku darbību, aktīvāku šo te iesaisti savu reģionu drošības nodrošināšanā.
Savčenko, kas ir nacionālās varones statusā Ukrainā apmainīta pret diviem Krievu vīriem, militāru personām. Cik šāda apmaiņa ir līdzvērtīga?
No vienas puses, ja mēs skatāmies, kad ir viens cilvēks ir apmainīts par diviem cilvēkiem, tad mēs varam teikt, protams, ka Krievija savā ziņā ir iegūsi vairāk, ja mēs ņemam vērā tomēr Savčenko šo te ļoti augsto simbolisko statusu, nevēlta nosaukt par Ukrainas Žanu d'Arku. Tad skaidrs, ka Ukraiņa zināmā mērā ir simboliski daudz lielāk ieguvēja, jo viņi ir atguvuši cilvēku, kas gandrīz 2 gadu garumā ir savā ziņā iemiesojis šo te netaisnību, kas pret Ukraiņu ir tikusi īstenot un kas joprojām turpinās. Tā kā no vienas puses, protams, viņi ir atguvuši savu nacionālo varoni. Skaidrs, ka Krīvijas pusē, ņemot vērā, ka viņi vispār neatzīst nekādā mērā oficiālu savu bruņoto spēku iesaisti šajā te konfliktā, skaidrs, ka šīs te bruņotās amatpersonas, viņu status, diemžēl, būs ļoti grūts, jo ne viņi var tikt atzīti par varoņiem, arī, protams, viņa militārā karjera kaut kādā mērā ir paralizēta, tā kā viņi iespējams arī tiks, zināmā mērā, aizmirsti visā šajā procesā.
Ja politiski lūkojoties, šī maiņa nav tāda līdzvērtīga, vai varētu būt, ka tur ir vēl kādas papildu norunas?
Iespējams, kad šādas norunas varētu būt, jo skaidrs, kad izvēlētais laiks, kad tas notiek, kad maija beigas, ņemot vairāk jūnijā, tiek pieņemts lielais lēmums par to, vai Eiropas Savienība pagarina vai nepagarina sankcijas pret Krieviju, arī dzene ceturtdien, piektdien notikušais G7 samits, kurā arī tika nolēmts, tika sākotnēji lēmts par to, vai G7 valstis turpinās uzturēt sankcijas vai neturpinās, lēmums tik pieņems tomēr, kad uzturēs. Iespējams, ka šajā tas telefona konferencē, kas bija notikusi pirms tam, ka tomēr tika sniegtas kaut kādas indikācijas vai tika dots arī Putinam signāls par to, ka Eiropas Savienība, lai spērtu jebkādus soļus uz sankciju mīkstināšanu, ir jāsaredz kaut kādi soļi, ko veic Krievija. Un, protams, Krievija iespējams to iztulkoja, Putins to iespējams iztulkoja, kad Savčenko, kurā ir augsta simbolisko nozīme, un, protams, ņemot vairāk, ka viens no Minskas vienošanās punktiem bija kargūstek tā apmaiņa, tad viņi to izmantos arī, lai potenciāli varētu mīkstināt vai kaut kādā veidā ietekmēt šo debatu par sankciju atcelšanu.
Bet kāpēc Krievija piekrita atbrīvot viņu? Ko viņi no tā iegūsta?
Ņemot vērā, lielā mērā es to saistītu pirmkārt ar šo te jautājumu par sankciju atcelšanu, kas Eiropas Savienības ietvaros jūnijā tiks arī lēmts, un tas, ka tomēr Eiropas Savienībā ir arī šīs te pozitīvās valstis, kas ir noskaņots pozitīvi pret Krieviju, un ir jau izteikušās par to, ka būtu jārunā par potenciālu sankciju atcelšanu. Piemēram, Ungārijas ārlietu ministrs ir iebildes pret sankciju automātisku pagarināšanu. Tāpat arī Putina vizīte Grieķijā ir skaidrs signāls, ka tomēr ka viņi mēģinās pārliecināt vai stiprināt šo te valstu bloku, kas vēlas ciešākas attiecības vai atjaunot ciešākas attiecības ar Krieviju. No otras puses, no kā Krievija varētu iegūt Savčenko kontekstā, ir tiešām uzjundīt nedaudz Ukraina šo te politisko virtuvi, skatoties uz Savčenko personību un uz viņas tiešām šo augstu simbolisko nozīmi, un tas, ka cilvēks ir savā pieredzē gan karojis par Ukrainu, gan arī ciets par Ukrainu, tagad viņam ir morālā stāja, lai arī, teiksim, izvirzītu virkni citu iniciatīvu. Un Ukrainas valdošajai elitei un, teiksim, jaunajai valdībai, kas tomēr ir zināmā mērā saistīta ar oligarhiem un nevienmēr ir ieinteresēta tālākajās reformās, viņiem būs diezgan izaicinoši, teiksim, novadīt Savčenko enerģiju, Savčenko statusu, lai tas tiešām varbūt būtu vairāk vērsts pret Krieviju, nevis vērsts pret viņu iekšējiem dažādiem politiskiem spēkiem. Un šeit varētu parādīties tas arī, ka Krievija varētu iegūt no tādas daudz plašākas viņošanās pašā Ukrainā.
Bet runājot par šīm Eiropas Savienības sankcijām, cik tad smags būs šīs sarunas pēc mēneša?
Ņemot vērā, tas cilvēks, kas ir vispozitīvāk izteicies, ir mūsu ārlietu ministrs Nedgars Sienkēvičs, citi valstu līderi vai ārlietu ministri ir bijuši tādi nedaudz piesardzīgāki. Un tā piesardzība tomēr liecina, ka nav tā vienotais uzskats, kad šīs te sankcijas būtu tiešām, ka visas valsts piekristu, ka sankcijas ir jāpagarina. No otras puses ļoti spēcīgs signāls ir šis te piekdienas paziņojums no G7 puses, kad tās ir ekonomiski attīstītās valsts, kas uzskata, ka šīs te sankcijas tomēr ir jāturpina. Un tāpat, protams, nekādā gadījumā nedrīkst aizmirst to pašu Minskas vienošanos par to, ka praktiski neviens no šiem te punktiem nav pilnībā izpildīts, kas ir rakstīts Minskas vienošanās, un tas arī bija iemesls, vai tas ir pamata iemesls sankcijām. Te nav runa par sankcijas spirāli, par kur kādreiz runā Krievija, ka tās ir kaut kādas sankcija kari. Eiropas Savienība un ASV un cits rietumvalsts piemēroja sankcijas par to, ka Krievija bija veikusi diezgan nozīmīgu starptautisko tiesību pārkāpumu, sanektējot Krīmu un veicot šīs te aktivitātes Austrumukrainā. Tam ir jābūt sākuma punktam. Piemēram, iedomāsimies situāciju, es jums esmu parādā 100 eiro, es jums atdodu 10 eiro un tad sāku dialogu, varbūt, ka mēs varētu šo te parādu atcelt, tam visdrīzāk nebūtu pamata. Tad, ja es būtu atdevis jums 70 vai 80 eiro, iespējams, mēs varētu sākt šādas diskusijas. Pašlaik es uzskatu, Krievija nav īsti varbūt sasniegus pat šo te 10% no Minskas sarunu izpildes.
Bet ja Kremlis jau sāk runāt par to, ka atbalstītu, ka Ukraina atgūst kontroli pār Donbasu, Savčenko atbrīvota, tad varbūt būs valsts, kas atļausies par Krimu aizmirst?
Es domāju, ka ir valstis, kuras ļoti labprāt vēlētos aizmirst Krīmu. Un tās ir valstis, kuras Krievija saredz tikai kā ekonomiska ieguvuma, un nav ko slēpt, ka tās, teiksim, valstis Eiropas dienvidos, kuras tiešām saredz Krieviju kā lielisku iespēju, gan, teiksim, tur enerģētiku savām valstīm attīstīt, gan, protams, turistus piesaistīt un tā tālāk. Un viņas vēlas pēc iespējas ātrāk atgriezties pie tā saucamā business as usual, jeb kārtot lietas kā parasti. Bet te tomēr ir arī no Latvijas perspektīvas, ka mums kā mazai valstī tās starptautiskās tiesības ir ļoti svarīgas, un kā Krievijas kaimiņu valstī mums tomēr ir ļoti svarīgi, lai jeb kāda veida avantūras, jeb kāda veida šādas vienpusējās rīcības tomēr tiktu sodītas diezgan spēcīgi. Tā kā te, protams, jūnijs būs tāds diezgan sarežģīts brīdis ar Eiropas Savienības iekšienē, bet tomēr tie paziņojumi, kas kaut vai no Mogherini puses, kad arī Mogherini iestājas kopīgi par diezgan vai tiešu sasaisti starp sankcijām un Minskas protokola izpildi, parāda tomēr, ka Eiropas institūcija līmenī arī, protams, Ziemeļvalstīs redzams tas, ka sankcijas būtu tomēr jāatstāj spēkā.
Bet Putina paziņojumi pirms vizītes Grieķijā, ka Krievijai ar Eiropas Savienību nav problēma, kuras nevarētu atrisināt. Ko šie paziņojumi nozīmē?
Tā jau ir, teiksim, tāda daļa no retorikas, kas ir ļoti, ļoti ilgu laiku novērojama arī pat īstenībā pirms visiem Ukrainas notikumiem, kad Krievija sevi cenšas parādīt, ka viņi tas pragmatiskais, ka Krievija jau vēlas to sadarbību un Eiropas Savienība ir tā, kas, piemēram, nevēlas īstenot vīzu liberalizāciju ar Krieviju vai nevēlas, teiksim, veikt citus pasākumus ar Krieviju. Kaut gan patiesībā jau daudz tie mājasdarbi ir darām arī Krievijai, un šeit mēs arī varētu teikt, ka Eiropas Savienībai nav neatrisināmi jautājumi attiecībā ar Krieviju, bet ļoti daudz ir svarīgi, kas ir Krievijai jāizdara. Gan šīs Minskas protokolu izpildē, gan, protams, arī Krīmas aneksijā, kas gan, protams, ir daudz neizpildāmāks vai vismaz, nu, ja mēs skatāmies īsā laika termiņā scenārijas, bet nav neatrisinām problēmu, bet ir svarīgi, kas viņus dara, un šajā gadījumā nav tā, kad Eiropas Savienība, es domāju, vēlētos vai pēc brīvas gribas šīs sankcijas atstāt spēkā, bet tā ir nepieciešamība, jo mums ir starptautiskās sistēmas spēlētājs, kas ir pārkāpis spēles noteikumus, un šajā gadījumā viņam tiek rādīt diezgan spēcīgi dzeltenā kartīte.
Un vēl par Savčenko, kādi jūs redzat viņas politisko nākotni? Viņa lūk paziņojusi, ka ja Ukraiņas tauta vēlēsies, viņa ir gatava arī kļūt par prezidenti.
Jā, nu, te būs ļoti interesanti, kā attīstīsies arī šī Ukraiņas iekšpolitiskā situācija un protams, jautājums par pašreizajā Hroismana vadītās valdības nākotni, jo vienmēr jau šī potenciālās ārkārtas vēlēšanas vīdi pie apvāršņa. Tagad jau, ja sākotnēji vīdēja uz šī gada oktobra, tad tagad jau iespējams tiek runāts, ka ātrākais termiņš, ja kaut kas tāds notika, tad būtu 17. Gada pavasars. Protams, ja kaut kas tāds notiek, tad Julija Timošenko partija ar Savčenko priekšgalā varētu tomēr iegūt diezgan atbalstu, lielu atbalstu. Pašreizējā periodā tas var redzēt, kad ir Ukrainas politiskai elitai vēlme Savčenko enerģiju novadīt šajā drošības ārpolitikā tiks jautājumos, tāpēc arī ir minēts, ka viņa augstākajā rada atbildēs par nacionālās drošības jautājumiem. Un šajā te, protams, pozīcijā, viņa, ņemot vērā arī viņas piekdienas izteikums preses konferencē, kas tiešām bija ļoti asi un vērsts pret Putinu, viņa var tikt izmantot, vai, teiksim, viņai būs tāda pozīcija, ka viņa pateiks un atļausies pateikt to, ko domā ļoti liela daļa Ukrainas sabiedrības, un ar to viņi, protams, gūs popularitāti. Porošenko vai jebkurš cits neko tādu nevarēs atļauties, jo viņiem tomēr šīs tēmats ir augstāks. Tā kā būs tāda zināma rīvēšanās starp tādiem mērenajiem spēkiem, kas tomēr cenšas samērot gan attiecības ar Ukrainu, gan, protams, attiecības ar Krieviju, gan, protams, Ukrainas reformas un Eiropas Savienības jautājumu ar šo te potenciālo arī Luhanskas un Doņeckas atgūšanu, un arī darbu pie Krimas atgūšanas. Tā kā. Un, protams, no otras puses ir Savčenko ar savu lielu enerģiju, ar savu augsto morālo kapitālu, ko, teiksim, viņi var izmantot.
Paldies jums par sarunu.
Paldies.